Velkommen til en ny udgave af Alex's Corner. I dag er jeg inviteret ned i et meget, meget spændende kontor. Det kommer jeg tilbage til om lidt. Men jeg vil lige sige til jer, lytter med det samme. Det er en sjællænder, jeg sidder hos. Og så er der sikkert nogen, der siger, Gud, en sjællænder. Ja, men det er så længe siden, men han kommer deroverfra. Og en spændende, energisk mand, der har så meget energi, så man kan blive helt træt bare at høre ham tale. Der var nogen, der engang brugte udtrykket det talende vandfald. Jeg tror, jeg er kommet til sådan et her. Så tusind tak, fordi jeg måtte komme, og velkommen til Gert Helenius.
Selv tak, Alex.
Det var dejligt, du ville se mig. Som sædvanligt, så starter vi lige med kort din historie, fordi du er jo sjællænder. Det kan vi jo ikke. Din dialekt røber det jo også lidt. Du er fra Vordingborg, er det ikke rigtigt?
Jo, det er helt rigtigt. Det er helt rigtigt. Så det var en garnisonsby også jo. Så,
det var det da.
Så det er jo næsten ligesom at være hjemme, når man er i Haderslev.
Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Og du var der indtil du tog din ungdomsuddannelse,
ikke?
Ja, okay. Gert, som barn og ung, jeg gætter på, at du er sådan en, der bare sparkede alle døre ind og fortalte, her kommer Gert, eller hvad?
Nej, det er ikke helt rigtigt. Jeg var faktisk... Altså man kan sige, måske til første klasse, så passer det meget godt. Der var jeg sådan en meget sød lille en, der gik rundt, når der var fester og sang, og sang og fik en krone for at synge Jeg er en glad lille cowboy eller sådan noget. Men så kom der sådan en lang periode, hvor jeg var... Ja, det er rigtigt. Så var der sådan en lang periode, hvor jeg var faktisk sindssygt genert. Altså jeg var sådan en, der ikke tog at spørge naboen om at låne en skål sukker, og jeg vil sige, mine forældre var næsten helt nervøse for, at jeg kunne være så genert. Og sådan en lille bogorm, og... Heldigvis styrkede jeg en masse sport, håndbold og fodbold og sådan noget, og kom ud på den måde og fik luft og nogle gode venner og sådan noget. Ellers så var jeg sådan lidt en bogorm og lidt en nørd og lidt sådan en, der sad og var generet og ikke tog en masse.
Ja. Det er skægt, ikke? For jeg tror, vi er mange, der vil undre os over, at det er svært at forestille sig dig som generet, men det er jo set før i historien. Ja. Nu nævnte du selv det med sporten, det førte dig også til Vejle.
Ja, det er rigtigt. På et tidspunkt, da efter ungdomsuddannelse, så... Der er jeg ret bitter af det her håndbold og spiller det på sådan et fornuftigt niveau, men har jo fundet ud af, at jeg nok ikke vokser højt nok til at kunne blive rigtig god. Jeg tror kun, der nogensinde har været en fløjspiller med min statur. Det var ham, Lars Rasmussen. Jeg tror ellers alle andre, de har været mindst 10 cm højere. Så man bliver sgu aldrig rigtig noget. Så jeg tænkte, jeg må gøre noget andet. Så jeg var begyndt at være træner og synes det var sjovt. Og sådan helt det der instruktør. Og tænkte måske også i det som noget uddannelse. Så jeg tog på højskole i Vejle.
Nu siger du, at du tog på højskole. Det koster en formue.
Ja, det gør det normalt. Jeg var sådan lidt dobbeltheldig, ikke? Fordi på det tidspunkt, der var ungdomsarbejdsløsheden rigtig høj. Ja. Så kunne man, når man havde gået på, ikke på almen gymnasie, men på en HHX, så kunne man få dagpenge. Og så kunne man få lov at tage på højskole med dagpenge, fordi så var man jo ude af køen sådan lidt så længe. Så jeg havde faktisk dagpenge med. Så det var okay. Så det,
man kan sige, det var jo generøst, kan man sige, af staten, men på den anden side, det gav der jo også et spark, ikke?
Altså, det gjorde det, og det var, altså, det var mit sabbatår, kan man sige, og jeg var så bare heldig. Jeg kom også fra en familie, der ikke havde en masse kår. Jeg fik faktisk en lidt tilskud, fordi min mor, hun var registreret som enlig forsørger, fordi jeg havde godt nok en sted for ham. Det talte ikke med dengang. Ja. Men jeg var ude af sådan en rigtig arbejderfamilie, eller min mor var ufaglært og mange år arbejdsløs og sådan nogle ting, så der var ikke mange penge. Så på den måde tror jeg kan ikke kunne tage på højskole, tænker jeg, uden, men det var da fantastisk at få lov til for sådan set for statens penge.
Ja. Jamen, det var da super, super. Du var jo allerede på det tidspunkt begyndt at blive lidt politisk engagerende, ikke? Igennem elevråd og så videre.
Ja, jeg var meget aktiv under handelsskolen. Det var sådan set der, hvor jeg kom af med den der generthed, kan man sige, ikke? Jeg tror, det faldt for alvor, da jeg sådan første gang skulle stille mig op foran 400-500 elever på samme alder og fortælle dem i tre kvarter om, hvordan man laver elevrådsarbejde. Fordi jeg sådan tog rundt i landet faktisk.
Kan du huske noget, den følelse, du havde, da du gjorde det?
Ja, det kan jeg godt.
Ja. Og det er fedt, ikke?
Jo, den var både fed, og så var den også rigtig angstprovokerende, fordi allerførste gang, jeg skulle gøre det, der gjorde jeg det sammen med en, som blev formand for den her forening, vi havde, og senere meget aktiv i Socialdemokratiet, og som var... Ja, for at sige det som det er, så var han var jo to hoveder højere end mig, og han var jo vanvittigt flot ung mand, som charmede, og han var nok den mest veltalende, jeg på det tidspunkt nogensinde havde mødt, ikke? Og han startede selvfølgelig, så jeg skulle følge efter ham. Så jeg vil sige, det var sgu også lidt angstprovokerende.
Men det lykkedes jo.
Ja, det gik. Ja. Det gik, og det blev bedre og bedre.
Så. Og så er det jo en fed følelse. Ja, det er. Lad os lige slå fast, du er radikal.
Ja. Ja. Det er jeg.
Og det er jo tilladt.
Ja, altså det kan man jo mene meget om, kan man sige. Men jeg har været det så længe, at jeg i hvert fald ikke vælsindet omkring det.
Nej.
kan man sige.
Så. Selvom jeg altid får det at vide, ja. Ja. Ej, men du var via både venstre, socialister og kommunister, ja. Jeg ved ikke hvad, ja. Du var involveret i gennem det arbejde. Men du landede så hos Radikal Ungdom, ikke? Ja. Og du blev ligefrem kampagneleder for Niels Helmer.
Ja, altså, man kan sige, jeg var ansat på et tidspunkt i Radikal Ungdom, hvor vi lavede valgkampe.
Ja.
Så vores andel af kampagnen, ikke for Niels Helmer som sådan, men vores kampagner i ungdomsorganisationen, var jeg ansvarlig faktisk for 3 valgkampe i alt. Ja. Det var super sjovt.
I havde jo det der valg, hvor I havde fundet på det der slogan, sæt helvede på toppen. Ja, kan du ikke lige fortælle, hvordan arbejdede I med det?
Og det var lidt sjovt, fordi der var et tidspunkt, hvor det var nok det eneste tidspunkt næsten sådan historisk, hvor man virkelig havde chancen for at få en radikal statsminister i sådan en nyere tid. Og det var Niels Helveg, og så kørte vi jo fuld skrald på og kørte rundt i hele landet med sådan nogle, vi havde fået fat i Fresco og lånt nogle isbiler, og så sad vi i de sene nattetimer og klippede små flag og sat på ispinde, og så tog vi rundt og sagde til folk, værsgo, her er en isvaffel, og husk nu, at du skal være med til at sætte Helveg på toppen, så satte vi flaget sådan i toppen af den der isvaffel, ikke? Det var faktisk ret sjovt. Det valg der kom vi faktisk på niveau med, det var altid det, vi målte os med, på niveau med det, der dengang var Konservativ Ungdom og Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Vi kom på niveau med dem i mediedække. Altså, og det har vi aldrig nogensinde været før. Og blandt andet kom i landsdækkende TV, hvor vi stod ind på Christiansborg og delte de her isvafler ud.
Sådan.
Så det var stort. Altså.
Så der var du allerede i gang med den slags, som du senere kom til at arbejde
sjovt.
Så meget med.
Det var stort.
Okay, og er forskellige veje. Du ender så i Aarhus, og du ender hos Post Danmark faktisk først, som noget trainee og kommer rundt i ledelse. Og er faktisk 7 år i Post Danmark.
Ja,
og som jeg forstår det, så var det jo faktisk en ret god uddannelse i virkeligheden.
Det var et fantastisk privilegie. Det var en uddannelse, hvor hvis du ville noget og kunne noget, så fik du rigtig hurtigt lov til at lave nogle sjove ting. Og du kom jo rundt i sådan forskellige funktioner. Altså, så skulle du være i driften, og så i personale, og så i økonomi, og så i salg. Ikke?
Der var jo noget med en driftsleder, du skulle afløse, så den første dag, du var på ferie. Kan du ikke fortælle den?
Det er lidt sjovt. Lige starte med at sige, det allerførste, man gør det, for du skal jo lære det at kende lidt fra start af. Så det allerførste, du gør, det er at komme ud i driften, hvor du så starter du med at få en budcykel, og så skal du ud og køre post. Og prøve at sortere post og alt det, og bagefter så skulle du sidde i kassen og tage imod folk. Det starter man med. Og så går man jo lidt med driftsledelsen bagefter, og jeg havde jo rent og lavet alt det der, så jeg har måske været lidt rapkæft. I hvert fald så sagde han, da vi havde været der 14 dage, siger han, at han skulle på ferie ugen efter, og siger, og du virker så frisk, du passer bare min stol næste uge. Og der har jeg jo været i Post Danmark i en måned i alt, og jeg tror, jeg er vel 20 år gammel, eller 20 eller 21 år gammel, står der. Nej, men det kunne jeg jo godt gøre, tænkte, det var jo ikke, så farligt var det jo ikke. Og så er det rigtigt, så sker der så det, at den første dag, så møder mandag morgen. Man møder tidligt, for man skal jo komme sammen med de der postbud. Og så kan jeg godt mærke, da jeg kommer ind og går igennem den her budstue, hvor at jeg kunne godt se, at på det tidspunkt, jeg kommer, der skulle de være lige før, de skulle gå afsted. Altså posten skulle ligesom være sorteret op og ligge, og de skulle være ved at pakke deres tasker og sådan noget. Men det hele lå fuldstændig usorteret, og de sad bare ned. Jeg tænkte, shit, hvad sker der her? Jeg siger godmorgen og går igennem budstuen og hen til det her driftslederkontor. Og så begynder jeg at svede, ikke? Og tænker, shit, hvad nu jeg skal. Og så kommer der jo så en tillidsmand ind på kontoret, og så siger han, jeg skal meddele, at vi har nedlagt arbejdet, fordi vi er utilfredse med, og jeg kan ikke engang huske, der noget med nogle pauser, eller sådan, jeg kan ikke engang huske, hvad det var, men de har i hvert fald nedlagt arbejdet, den her mandag morgen. Og jeg ved simpelthen ikke, den dag i dag, jeg ved ikke, hvor det kommer fra, men jeg tænker, jeg ved bare, hvad jeg skal sige, og det kommer bare sådan fuldstændig, sådan ligesom om det stod i en bog, så siger jeg bare til ham, jeg skal gøre opmærksom på, at arbejdsnedlæggelsen er overenskomststridig, og den vil blive indberettet som sådan, og jeg skal bede om at genoptage arbejdet. Og det var sådan, at jeg kan huske, det var sådan fuldstændig klassisk, og jeg kunne se på ham der tillidsmanden, at han var lige ved at gå bagover, da jeg kom med
den her formulering.
Han havde ikke lige set komme, fordi jeg står sådan en lille knæk der, da de skulle passe kontoret. Ja. Og så gik der 5-10 minutter eller et eller andet, så kom han jo ind og sagde, at vi har besluttet at genoptage arbejdet. Så det var sådan, man blev testet i Post Danmark, når man står der som en.
Det minder sgu lidt om de der lærlinge, der bliver prøvet af svende.
Ja, jeg tænkte, det var på samme måde, ja.
Jamen, du havde jo mange, højdepunkter i Post Danmark, ikke?
Jo, det synes jeg.
Ja.
Det synes jeg, det var sjovt.
Du blev også kostet lidt rundt forskellige steder, Aalborg og Løgstør, men ender så også i Esbjerg på et tidspunkt, ikke? Men mens du er der, Gert, hvis jeg har forstået det rigtigt, så har du lige en afstikker, du fik overlov et år, for så at tage til Rønbjerg feriecenter. Ja, ja. Var du allerede lidt fascineret af den branche, eller hvad?
Jamen, jeg havde jo stadigvæk det der, jeg var jo uddannet idrætsinstruktør, og jeg synes jo, turisme og det at rejse, var lidt spændende, var lidt interessant. Og så kom der det her helt nye feriecenter, hvor man jo i annoncerne skrev, vi vil lave Nordeuropas største aktivitetssted. Og jeg tænkte, det er fedt. Og de skulle bruge en aktivitetschef, hed det. Så det vil sige, chef for alle de der aktiviteter, og for det personale, der skulle lave aktiviteter. Det er mig. Og så ved jeg ikke helt, for jeg var jo bare sådan en knøs, men det fik jeg lov til. Og det var vildt sjovt, altså, for det var ikke helt op.
Var det ikke, undskyld min uvidenhed, men var det ikke ret nyt dengang med sådan nogle feriecentre?
Jo, altså, det var, altså, på det niveau der var det, altså, der var jo nogle centre, men ikke så aktivitetspræget, og ja. Rønbjerg var meget speciel på den måde, ja. Og havde det som klar simpelthen vision og mission, at det var det handlede om. Man så La Santa som et forbillede, simpelthen.
Nå,
jeg havde ikke været så længe, der var på studietur på La Santa, altså, det var forbilledet, ikke? Og på La Santa har man noget, der hedder Green Team, som er sådan en aktivitetsteam dernede, og det var det, jeg skulle opbygge på Rønbjerg, okay. Og jeg skulle få aktiviteterne til at blive kommercielle og give overskud. Så altså det at lave aktiviteter for gæster, det skulle være noget, vi skulle tjene penge på. Det var sådan set hele humlen med det.
Med hele servicebegrebet, var du tændt på det på det tidspunkt? For det ved jeg jo, det er noget, der optager dig meget.
Altså, ja, jeg ved ikke, om jeg tænkte så bevidst over det, men jeg har jo i virkeligheden sådan været sådan en, der har lavet, rigtig, rigtig mange forskellige sådan jobs derfra fra min ungdomsuddannelse og været med i alt muligt, og hele den der politiske del, sådan, der er jo rigtig meget i virkeligheden service og det at tage imod mennesker og gøre ting, så jeg tror ikke, det var så bevidst for mig, men det er det blevet senere rigtig meget.
Ja, det ved jeg jo, ja. Det ved jeg. Så møder du så din daværende kone, som du senere blev gift med, Hanne, og hun kom jo fra Kolding, og I boede helt deroppe nordpå, og du var også langt fra Vordingborg, og bam, bam, bam. Og for at gøre en lang historie kort, I ender så i Esbjerg i en periode.
Bor i Kolding.
Nå, men jeg troede, I kom til Esbjerg. Nå, okay.
Jeg arbejdede i Esbjerg der. Altså, jeg kommer til Esbjerg og arbejde.
Ja, det er rigtigt.
Men... Og så vælger vi så at bo i Kolding.
Og det bliver så Kolding. Ja, ja. Og du bliver distriktschef for Q8 i nogle år, 3-4 år. Du kommer i en grafisk virksomhed i Kolding, Jørgen Thomsen, også i en 3-4 år. Mm. Og så ender du hos Trefor Bredbånd, som det hed dengang. Mm. Det synes jeg er meget spændende, fordi jeg ser jo dig som, altså nej, ikke iværksætter på den måde, men du elsker jo, hver gang der er noget nyt, det kan man jo mærke på det, så tænker du, det her, det skal vi gøre. Ja. Og det var jo virkelig et spændende job, Trefor Bredbånd, det var noget nyt. Prøv lige at fortælle om det.
Ja, det var jo på det her tidspunkt, hvor alle de her elselskaber fandt ud af, at de skulle bruge elsammillionerne på, eller milliarder var det jo på, og rulle fiber ud til alle. Og der var Trefor var slet ikke frontløber, der var faktisk Sydenergi, som vi havde hernede, eller vi havde her i området, var jo i gang for længe siden, og man var i gang op i Midtjylland og i Nordjylland, og man var i gang mange steder. Og så havde man så også fundet ud af, at det skulle man også i trekantområdet have det her fiber ud til alle. Og det var virkelig pioneragtigt, fordi det sådan helt bogstaveligt, så havde man sat 1,8 milliarder af, og man havde ikke plads til os i bygningen, og vi blev ansat 4 mand, som sådan ligesom skulle lede det her. Hvor jeg skulle stå for hele det kommercielle, altså hvad skulle produkterne hedde, hvad skulle de koste, hvem skulle købe dem, hvem skulle sælge det, altså alt det, der havde med markedet og kunderne at gøre, og varerne at gøre, det var mig. Og vi sad i en skurvogn, altså sådan helt bogstaveligt nede i gården, sad vi i en skurvogn, også 4 mennesker, og kiggede på hinanden.
Altså, det var en skurvogn,
altså vi sad i en skurvogn, en pavillon, ikke?
Ja, ja.
Som var sat op til det her, og så havde vi sådan en kasse, hvor vi sådan lå som om, altså vi gik sådan og snakkede om, derovre i den der kasse, der ligger 1,8 milliarder. Så vi sad så meget i den her skurvogn, så vi kiggede, vi så sådan lidt Olsenbanden, ikke? Siger, det er bare lidt omvendt, vi har den der 1,8 milliarder, den skal vi have delt ud på en måde, hvor folk bliver glade for det.
Ja.
For det var faktisk lidt kunsten, der var rigtig meget ballade også med nogle af de andre steder, at debat om, var det rigtige og alt muligt andet. Så vi skulle have delt de der 1,8 milliarder ud på en god måde, og hvor det også kom til at give penge igen. Det var sådan set helt humlen. Så det var sjovt.
Lykkedes det?
Altså det er jo altid sjovt, jeg har heldigvis lavet en masse gode udtræk fra dengang, fordi man tænker, hold da, kan det virkelig passe? Men vi lavede noget, der hed Profiber, endte det hed, som kom til at dække sådan hele Østjylland. Altså der kom andre elselskaber med i vores koncept. Og det her Profiber var faktisk på det tidspunkt det eneste koncept, der solgte noget. Altså, da jeg havde været der i 3,5 år stopper, der har vi fået 50% af de kunder, vi er kommet forbi, de har købt det. Så hver anden kunde har valgt at få lagt fiber ind fra det her Profiber og købt produkter derfra.
Og det er helt op til Aarhus, jo.
Det er ret vildt. Altså det, jeg havde kun i mit område. Så havde man de andre salgsselskaber. Så selve salget havde jeg kun ansvar. Jeg havde produkterne og marketing for det hele. Men selve salgsansvaret, det var kun i Srikkenområdet.
Okay.
Men i det område havde vi været ude på det tidspunkt til omkring 20.000 kunder. Og halvdelen af dem, altså var vi kommet forbi på det tidspunkt. Halvdelen havde købt.
Men hvad gjorde du? Fordi du får det til at lyde ligesom sådan, om det var bare, altså ja. Du havde gjort noget særligt. Jeg tænker, satte du prisen ned til det halve, eller hvad?
Nej, altså det vi gjorde, det var, at vi var de første i Danmark, der lavede det, der hed pakker. Det var fordi, jeg kiggede på, hvad de andre gjorde. De andre, de solgte rigtig meget. De havde sådan nogle rigtig flotte brochurer. Og så havde de sådan, så solgte de tingene sådan, hvor det meget lignede det, der var i forvejen fra TDC og sådan noget, men de kaldte det bare noget pænere. Altså, nu skal du lægge fiber ind, fordi i morgen, altså i fremtiden, bliver det godt for dig. Og jeg tænkte, der er sgu da ikke nogen, der gider at købe noget, der kommer til mig i fremtiden. Så det første var, at vi sagde, at vi bliver nødt til at lave et produkt, der er godt nu. Og hvordan gør vi det? Vi kunne ikke få en aftale på tv med Viasat. Det var også mig, der forhandlede sådan noget. Det var skidesvært. De var ikke til at stikke i. Så alle de der sportskanaler kunne vi ikke få. Godt, siger vi. Så hvad bliver vi så nødt til at være attraktive på? Godt, vi har den bedste bredbåndsforbindelse, det ved vi. Hvis nu vi sætter prisen på det til det samme som de andre, det er fint. Så skal vi have noget telefoni. Dengang havde man fastnettelefoni. Der lavede vi landets bedste aftale. Vi kunne tilbyde gratis telefoni for 29 kroner, kunne vi regne ind i pakken. Det var sindssygt billigt dengang. Og så sagde vi, så laver vi en super attraktiv tv-pakke for alle dem, der ikke vil have de der sportskanaler. Den kom jo til at koste, hvad vil jeg sige, under det halve, en tredjedel af det kostede at være i en tændepakke. Så paketerede vi det hele og sagde, du kan så vælge den med eller uden tv, får du den her pakke. Og så lavede vi verdens grimmeste markedsføring. Så nogle meget sådan almindelige mennesker, der bare lignede naboen, og i nogle mærkelige grimme blå farver med alle mulige orange striber. Sådan en blå sofa med håndtegnede orange striber på, og jamen, det så virkelig forfærdeligt ud. Og så på en eller anden måde, så ramte det bare der. Hvor, altså, så sagde vi til folk, du skal købe det nu, for det er pisse fedt nu. Så vi fortalte ikke ret meget om fremtiden, det stod om på sidste side.
Ja.
Og på en eller anden måde, så virkede det. Så tog vi altså også sådan, vi fulgte det helt ud, fordi vi tog jo ud i forsamlingshus og sådan noget og holdt møder. Det var ikke sådan. Altså, vi fandt nærmest det sådan mest lavsige sted. Jeg kan huske over, hvad hedder det, Kavslunde Kro eller sådan noget. Kan du være der?
Ja.
Det har du gerne. Du har jo været rundt og underholdt.
Ja.
Kavslunde Kro, der holdt vi engang en møde. Jeg ved ikke, om der nogensinde er nogen, der har set Kavslunde Kro i dagslys.
Nej, det tror jeg ikke.
Men det har vi, det var helt forfærdeligt. Der, altså, det der med lurer på
alle mennesker. Det går ikke noget til et enkeballe og lys,
det var helt galt. Der sad vi og holdt fiber med.
Ja. Jamen, det var måske det, der var hemmeligheden, ikke? Altså, der kommer du tæt på folk og noget i et sprog, de kan forstå.
Det lykkedes os i hvert fald at få folk til det her med, at sådan lidt tage hånd om hinanden og hjælpe os sådan lidt med, at det var jo vigtigt, at alle nu fik lagt det her ind.
Ja.
Altså, der brugte vi lidt det med fremtiden. Altså, vi ved godt, at det skal også være godt nu, men det er vigtigt, at du lige hjælper naboen med også at opdage, at man skal lige få det lagt ind nu, mens vi kommer. Og det var det, der gjorde, at der var så mange, der købte det.
Ja.
Det var skide sjovt.
Ja, det må være sjovt. Og næste stop for dig, det er så den næste sidste, inden du når Haderslev, det er Billund, hvor du bliver erhvervschef. Billund Kommune, som jo er ret speciel ved det, de har markant store virksomheder, som Lego og alt, hvad der føler, Modulex og hvad ved jeg.
Ja.
Og så de små virksomheder.
Ja.
Og der var du jo, det må man jo mildt sagt sige, der var du jo en succes der også. Og bliver så, og kommer så til Haderslev.
Ja.
Jeg vil helst, ikke fordi jeg ikke vil dvæle ved Billund,
nej,
men jeg synes, det er mere interessant, det med Haderslev. Jeg vil gerne dertil. Det er en meget, meget spændende karriere, du har haft, jo fra jo egentlig at ville studere på universitetet, men så var du alligevel kommet så godt i gang, så det nåede du aldrig.
Det kom jeg aldrig rigtigt til.
Det var heller ikke nødvendigt, kan man så sige. Gert, da du kommer til Haderslev, hvad får dig til at søge sådan et job? Altså, man kan sige, jo vel, altså du bor i Kolding, ikke? Og det, på den måde var det nemt.
Ja.
Men alligevel vil nogen jo sige, hvorfor fanden søger du et job i Haderslev?
Ja, det var der faktisk rigtig mange, der sagde.
Det kunne jeg forestille mig.
Det var det mest slående faktisk, da jeg så havde fået job. Jeg skal nok fortælle, hvorfor jeg gjorde det, men da jeg havde fået job, det mest slående var jo, at da jeg så tog rundt til omkring 150 virksomhedsbesøg de første 3 måneder, for simpelthen at komme ud og snakke med så mange og se så mange virksomheder som muligt. Og det mest slående, det var netop, at der var, altså det spørgsmål, jeg fik hver gang, det var, hvad vil du i Haderslev?
Ja.
Når du kommer fra Billund.
Ja.
Haderslev er jo bare overhovedet ikke en erhvervskommune. Ja. Og vores kommune kan bare slet ikke finde ud af det med erhverv. Og hvad fanden, altså undskyld, hvad vil du her? Altså det var der bare ingen, der forstod.
Det var jo en udbredt opfattelse.
Altså, det var sådan, og det var meget, meget slående. Og jeg kan huske, det var sådan lige før, jeg tænkte, okay, har jeg valgt forkert, ikke? Fordi det var så negativt og så slående. Altså at man var enormt opgivende på egne vegne. Og sådan noget med, at vi har jo ikke nogen ting. Altså vi har jo ikke Lego, og vi har jo ikke et storcenter, og vi har jo altså det hele startede, vi har jo ikke nogen uddannelser og sådan. Det hele startede med vi har jo ikke.
Ja.
Altså, det var så meget, det var enormt slående. Når jeg søgte, var det egentlig, man kan sige, jeg havde været i Billund i 3,5 år, og det var gået rigtig, rigtig fint, og der var en ting, jeg var lidt udfordret på i Billund, og det var, at jeg synes ikke, at samspillet ind mod kommunen var godt nok, og i Billund er det, du kan lave rigtig meget, du kan udvikle rigtig meget, men dem, der kan udvikle mest, det er altså de to borgmestre, den borgmester, der er i Lego, og så den borgmester, der er i kommunen. Og sådan er det bare.
Den borgmester, der er i Lego.
Og det betyder, at du altså, vi
er, det, ikke, er det virkelig sådan, ja, at de er så stærke og så store? At...
Ja, det er det.
Jamen, ligesom Danfoss i Sønderborg?
Ja, de er meget større. De fylder op meget mere, vil jeg sige, fordi Billund er så lille, som det er. Altså i Sønderborg, der er trods alt kommet andre også lignere. Ja, andre. Altså, ja. I Billund, det er Lego. Det fylder altså rigtig, rigtig meget i alting. Både når det går godt, og når det går skidt, der fylder det bare rigtig meget. Ja. Og heldigvis jo for det meste på rigtig gode måder, og ja, vi havde et super samspil med Lego, men der var nogle ting imellem det der Lego kommune og os, hvor jeg kunne mærke, at der kom det her Capital of Children på det tidspunkt, som blev sådan en fjerde organisation, og jeg kunne bare mærke, at vi kunne ikke for alvor, altså jeg synes ikke, jeg kunne flytte mere end det, vi havde flyttet i den her forening. Det var ligesom om det lå i nogle andre regier. Ja. Så skulle jeg have været over i Lego, eller over i, jeg skulle have været et andet sted.
Ja.
Og så kom der den her mulighed i Haderslev, hvor jeg tænkte, jeg havde sommerhus jo. Vi havde sommerhus nede, hvad hedder det?
Nå, det havde
du i Haderslev? Ja, der havde vi sommerhus haft i 3-4 år nede ved Tjernes.
Ja.
Og derfor var jeg begyndt at komme meget i Haderslev. Jeg havde også været på stadion, og havde også, altså, synes byen var fantastisk, og havde jo haft den der konstatering af, at når man har sommerhus i Tjernes, så er der cirka lige langt til området Haderslev. Men vi endte altid i Haderslev, altså på en eller anden måde. Altså der var sådan noget, så på en eller anden måde havde jeg sådan en form for lidt forhåndskærlighed til det, og så kom der det her, hvor det hele bare var smadret, og så tænkte jeg, altså fordi det var, der var jo ikke rigtig noget.
Nej, det må man sige.
Så tænkte jeg, jamen det må være spændende.
Ja. Er det i grunden ikke typisk for dig, Gert?
Jo.
Altså hvis tingene ligger og roder, så ser du mulighederne i det alligevel. Jo,
det har det i hvert fald været. Ikke? Nu kan man sige, nu har jeg været her så længe, at man kan sige, nu prøver jeg jo faktisk at nydefinere det, kan man sige, og prøver at finde mig selv på en anden måde. Men, men du har ret, alle de andre jobs, jeg har haft, har faktisk været sådan noget, hvor der enten ikke har været noget, altså enten helt fra nul, eller også har der været kaos.
Ja.
Altså det, sådan har det faktisk
og
været.
Og vi kunne byde begge dele.
Ja,
det var i hvert fald kaos inden det der punkt H, hold nu op en gang, det var da noget rod.
Men det var svært at forstå i hvert fald, og når man sad udefra, altså jeg forstod aldrig helt konstruktionen, altså hvad det var, man ville, og hvad det var, det skulle, og sådan noget, det kom jeg aldrig.
Det var der ingen, der havde forstået jo.
Nej.
Til synes. Men der sker jo noget helt afgørende, som jeg ser det, at det, I bliver altså skilt fra kommunen, ikke? Altså kommunen bliver trukket ud af alt det her, og du får lov til at boldre dig uden kommunen som erhvervschef. Ikke?
Ja, det er sandsynligvis medvirkende, men faktisk nok mere, fordi vi samtidig med, at vi er skilt ad, opbygger en respekt for, at vi har brug for hinanden. Altså, fordi hvis nu vi havde brugt det at være skilt ad til bare at gå i opposition, eller gøre alt, hvad der passede os, eller et eller andet. Og så tænker jeg, så var det gået galt, fordi så havde kommunen bare ændret det.
Men det var der jo mange, der tænkte dengang. Ja. Det kan jeg da huske i konstruktionen der. Blandt andet Dan Stjernegård var en af dem, der sagde, det er vigtigt, at vi får kommunen ud af det. Så er der også basis for et godt samarbejde.
Ja.
Og det fornemmer jeg, at du også siger, at det kom der ud af det, et godt samarbejde.
Men jeg var faktisk bekymret for det. Jeg kan huske til ansættelsessamtalen, sagde jeg, at jeg var bange for, at man havde kommunen for langt væk.
Ja.
Fordi at vi er så afhængige af dem. Altså stadigvæk i dag kan man sige, at 75% af vores grundlag for at være her, det er jo den aftale, vi har med kommunen.
Ja.
Og jeg kom fra et sted, hvor jeg synes ikke altid, kommunen brugte os i Billund nok. Og jeg tænkte, nu har vi fået dem endnu længere væk fra os, fordi de er slet ikke med. Det var jeg lidt bekymret for. Men jeg vil bare sige, at fordi både de mennesker, der har siddet i kommunen, og så de mennesker, der faktisk har siddet i erhvervsråd, både i bestyrelser og også mig selv, synes jeg, har faktisk villet samarbejde.
Ja.
Så har det været styrt, vi må være for sig, for det betyder, at vi kan drille hinanden lidt. Ja. Altså, vores bestyrelse kan godt drille en borgmester og sige, ved du hvad, du bliver lige nødt til, eller... Og borgmester kan også godt drille os og sige, nu må I... Altså, der er noget...
Ja.
Det hele bliver ikke klaret på et bestyrelsesmøde. Så var det jo i Billund, der sad de jo med. Toppen fra kommunen sad sammen med vores bestyrelse. Hvis toppen fra kommunen syntes, noget var en dårlig idé, næsten inden det var født, så var det jo en dårlig idé.
Så kom det jo ikke længere.
Nej. Og her, der kan vi jo godt komme ud og lave noget, hvor vi pærer lidt til. Alt det her, vi lavede med Morgenmorgen, for eksempel, hvor vi simpelthen tog ud og fik fat i 1000 mennesker rundt omkring i kommunen og prøvede at få dem til at blive lidt mere stolte af sig selv.
Ja.
Der var det faktisk lidt vores... Altså vi havde jo sådan lidt, eller jeg havde i hvert fald rigtig meget. Jeg kunne godt have tænkt mig, at kommunen havde turde tage det som brand.
Ja.
Altså jeg tænkte, prøv at tænke, hvis vi turde gå ud og sige Haderslev Morgenmorgen, at det var sådan, vi var. Altså vi gjorde det der møgner, og det at være det til sådan en tilstand, og vi ville være det lidt mere end alle de andre. Mm. Det synes jeg ville have været helt vildt fedt.
Ja, det kan jeg godt huske.
Men det kunne vi jo ikke få kommunen med til. Nej. Vi har taget et skridt, fordi nu har vi det her aktive med hjerte og vilje, og der er meget det fortællingen kommer af noget af det samme. Ja. Men vi kunne ikke få dem helt derhen. Men der var det jo blevet skudt ned allerede. Altså hvis det havde været...
Ja, så havde det aldrig fået gang på jorden.
Hvis det havde været blevet skudt ned allerede, da ideen kom. Nu når vi at lave det og kommer ud og gøre det. Og jeg vil påstå, at det har haft en kæmpe effekt, fordi der var rigtig mange, der fandt ud af, at vi faktisk havde nogle herligheder. Ja. Og det var jo blevet skudt ned. Så der har det en styrke.
Ja.
Det synes jeg, det har.
Jamen, jeg tror, det har skabt... Det tror jeg, alle er enige om, at der er kommet mere dynamik ind i det, på den fede måde, ved at det netop ikke er... som du siger, det bliver skudt ned fra start.
Ja,
her får du mulighed for at leve. Ja. Vil det sige, at du i dag er tilfreds med den? Det er næsten, det har du næsten svaret på. Men...
Jo, man kan sige, det jeg synes, der er så fedt nu, det er, at for det første er der flere og flere initiativer, synes jeg, i vores kommune, som tør nogle ting, og som vi ikke bare taler ned på forhånd. Altså, når der er nogen, der laver en kunsthal nede i Vinds Bogtrykkeri og sådan noget, så bliver det ikke bare rakket ned. Det kan godt være, når de laver et kunstværk ude i Springvandet, ikke? Så giver det lidt debat. Ikke? Det synes jeg var fantastisk morsomt, for jeg var en af dem, der synes, det var fantastisk kunstværk. Jeg synes, det var fedt, og jeg elskede det.
Kalder du det kunstværk?
Ja, okay. Jeg elskede den proces. Jeg synes, det var så fedt. Ja, det var da totalt kunstværk. Det var da skide flot.
Okay.
Ja, det var det da. Det var da. Jeg synes, det var helt fantastisk. Jeg elskede, at de gjorde det. Men det sjove er jo, at det var jo ikke... Altså, det kan godt være, der var krusen, det kan godt være, der var debat. Men kunstværk er jo faktisk taget pænt imod alligevel, ikke?
Bestemt.
Ildsjæle, der prøver at få rigtig gang i Haderslev Hus, hele Sønderjysk og alt, hvad de gør. Altså en masse af ting rundt omkring Tørninge Mølle, som får sig et motorvejsskilt, mens at alle andre diskuterer, hvad der skal stå på de der motorvejsskilte. Så er der nogle mennesker ude i Tørninge Mølle, der siger, vi laver et motor, altså vi betaler for et motorvejsskilt, så får vi det. Jeg synes, der er rigtig meget god energi på den måde. Gram Slot og hele den udvikling, de har lavet. Og den energi, synes jeg, at der synes jeg, det jeg er allermest glad for, at have været med til sammen med en masse andre, det er, at lad være med at synes, det er noget lort. Altså lad være med at se på det som noget skidt, men se det på det som noget godt.
Ja.
Altså, og det synes jeg, der er mange flere, der gør nu. Jeg synes, at vi havde nytårskur i går, ikke, med 400 mennesker, der på en eller anden måde, når der kommer en video på, hvor der er nogle tilflyttere på en campingplads, der fortæller om, hvor fedt det er i Haderslev, og være flyttet til København osv., så står folk ikke længere og siger, det gjorde de sgu. Altså seriøst, nu er det første, jeg mødte, da vi lavede noget, sådan noget, samlede alle mulige oplevelsesfolk. Vi har samlet 80 ildsjæle ude på Tørninge Mølle, ikke? Og så skulle vi snakke om, hvordan vi skulle arbejde med sådan turisme og oplevelser og sådan noget. Og det første, jeg mødte, det var sådan rundt i grupperne, så kunne man høre folk. Temaet var, hvordan får vi folk til at blive noget længere i Haderslev? Hvad hvis vi har dem til at blive en uge og sådan noget? Så var det bare sagde, hvordan skal vi få dem til at blive en uge, når man ikke engang kan finde på noget at lave en halv dag? Altså, det er jo, altså, jeg tænkte, hold kæft, mand, det er oppe ad bakke, ikke? Men der synes jeg, vi er et andet sted nu. Og Sønderjyske og hele ting omkring det har bidraget meget. Mange andre sager, ikke? Jeg synes, det var ærgerligt, sådan noget som, altså, hele VUC-sagen, uden at komme ind på det, så synes jeg, at det, der var ærgerligt ved den, det var, at VUC i sig selv kunne også være med til at løfte noget. Så var der sådan nogle årsager til det, og en hel masse andet. Men det, at der er nogen, der tør, og nogen, der løfter, det synes jeg jo faktisk er fedt. Helt vores forsvar, beredskabet, der måske skal til Australien lige om lidt, den måde, de griber an på, fighterving, og jeg synes, der er så mange ting, hvor hvis vi tør, i stedet for at... Jeg ved godt, der er nogle naboer, der selvfølgelig prøver at få noget kompensation i forbindelse med noget støj. Det kan jeg også forstå. Det vil jeg, hvis jeg var nabo, ville jeg også prøve på det, selvom støjen har været der altid. Jo, men det vil jeg også prøve. Men det, at vi har det, og vi får et par hundrede nye arbejdspladser, og investeringer derude for 1 milliard bare i bygninger og sådan noget, det er da fantastisk for os.
Altså, jeg vil vente rundt og sige, er der nogen, der ville gå ind for, at vi ikke skulle have fejlet?
Det ved jeg ikke. Det håber jeg ikke. Altså.
Men det er jo følsomt netop det. Ja. Men selvfølgelig, det er jo faktisk kommunens største arbejdsplads.
Ja. Altså.
Og fedt med forsvarsforliget, at vi fik lov at beholde vores kaserne.
Der kommer nye folk deroppe, der fantastisk. Skal brigade, ikke? Ja. Og sådan noget. Det er jo...
Gert, er det sådan, at du ligefrem fornemmer, at der er sket en kulturændring?
Man kan sige, jeg synes, at der er sket en kulturændring i forhold til den måde, vi opfatter os selv på. Der, hvor man så godt kunne savne noget mere, det er så måske, når vi så kigger på sådan erhvervslivet, som det, vi arbejder med, så synes jeg, synes noget af den der risikovillighed, noget af det, der sker, det sker sådan lidt nogle andre steder. Det sker lidt i kulturen, og det sker lidt nogle andre steder, hvor jeg kunne godt tænke mig nogle gange, godt drømme om, at der var lige en virksomhed eller to mere, der turer lidt ekstra. Altså, der har vi stadigvæk meget af det, vi møder, når vi kommer ud til mange af de gode, hæderkronede virksomheder, vi har, at så de første, der møder os, når vi kommer ud, det er en stolthed over, at det hele er betalt.
Ja.
Altså sådan, du ved, så nu skal I se alt det, vi kan, og det, der er her. og så har vi jo betalt det hele.
Ja.
Og der kan man sige, det er godt, det er godt sundt, at vi har betalt alting selv. Mm. Problemet er bare, at de virksomheder, der vokser, de er jo ikke selvfinansieret.
Nej.
De er jo i virkeligheden enten finansieret af kombinationer af egenfinansierende og lån, eller der er kapitalfonde, eller der er noget andet indover. Så vi kunne jo vokse mere i Haderslev, hvis der var en lille smule. Altså hvis man tænkte, jeg vil også godt have lidt andre penge, end kun min egen. Altså sådan,
der tror jeg, du rammer et ømt punkt
her. Ja, fordi men det vil jo være lækkert.
Fordi, ja, men det er jo stoltheden ved, at vi har altid selv kunden og alt det der. Ja.
Ja. Og det kan vi også se på sådan mængden af iværksættere, der lykkes, eller mængden af gazeller. Hvis vi tager sådan noget som gazeller, som jo er de her virksomheder, der vokser, der fordobler sig på 4 år, og altid og har overskud 4 år i træk, så man kan sælge. Dem har vi i Haderslev, ligger vi sådan typisk en 11, 12, 13, 14 stykker per år. Og hvis man tager for eksempel nordpå i Kolding, så ligger de på 3-4 gange så mange.
Ja.
Og de skal også ligge på flere, fordi de har flere arbejdspladser. Men de skulle faktisk kun ligge på 2,5 gange så mange. Altså så hvis de i år har, de skulle have haft 30 gazeller, hvis vi skulle sammen i år, men de havde 45.
Ja.
Og de gazeller, de har faktisk, der er nogle af dem, der er lidt større også. Så hvis man kigger på det der
vækst... Så det er i hvert fald en ændring i kultur, eller en forskel i kultur.
Altså, så det kunne være, jeg kunne godt tænke drømme om en gang imellem, at også måske nogle af de der virksomheder, der så er sådan, hvis de tænker, jamen i den der virksomhed, der, det er så okay, der har vi det princip, men de så kunne tage lidt af de der midler, og så putte ud i noget risiko. Altså så gør vi sgu noget sammen, så tager vi lige nogle midler her og putter over, og så gør vi noget sammen.
Simpelthen starte en anden virksomhed.
Ja. Ja, vi har lidt i gang lige nu jo, altså faktisk meget initieret også af vores formand. Det her, som nogen måske har læst om, med et muligt projekt omkring cannabis, medicinsk cannabis.
Okay.
Som jo er opstået som nogle idéer, som der har vi lidt af det, hvor det faktisk er en investorgruppe nu, der siger, vi vil faktisk godt være med til at prøve at se, om det kan blive til noget.
Mm.
Og der vil du, hvor man går ud, der kan du sige, der uden for din traditionelle kerneforretning, går du ud og siger, kunne vi, om det kunne blive et eventyr, og det kunne blive spændende. Det ville være fedt, hvis vi kunne få noget mere af det, fordi der er jo egentlig, jeg tror, der er ret meget
kapital. Er det noget, det I arbejder for, eller er det bare et ønske, I har?
Nej, den er jo konkret i gang. Det startede jo i sommer, rigtig meget også anført af vores formand, Johan Schmidt. Hvor vi har været med til at tage hele forarbejdet og lave ansøgninger til LAG og sådan ting, og så har man fået nogle midler nu til at lave forretningsplaner, hvor vi samarbejder med Novo Nordisk og Cannabis Danmark og sådan noget, om at simpelthen lave et anlæg ude ved Bævtoft, ude ved siden af biogasanlægget.
Ja.
Fordi der er nogle helt unikke muligheder derude, for at man kan udnytte overskudsvarme,
og
man kan jo bruge nogle af produkterne og sådan noget til jordforbedring, og man kan lave solcelleanlæg derude, som kører sammen, så du kan lave sådan et meget, meget grønt, og endda, hvis man vil, økologisk projekt, som gør, at medicinsk cannabis kunne, altså det kunne godt være det bedste sted i Danmark at producere sådan noget.
Det kunne godt blive sådan et pionerprojekt, altså et forbillede for andre måske.
Det ville jo være fedt, synes jeg, ikke? Men og det er i gang.
Nu sidder vi og kigger næsten over på Poul Davidsen, ikke? Altså Davidsen har jo virkelig også givet den gas i år, kan man sige.
Ja, de er jo for alvor. Selvom de jo stadigvæk er forsigtige i deres tilgang, så har de jo for alvor de senere år tænkt i vækst, også det med at komme rundt i hele landet.
Det må man sige. Og så der er Grønland.
Det er jo dejligt at se, når det
men, kan. Men principperne, Gert, det er jo gode gamle synder. Det er jo
det.
Poul Davidsen selv, der
er
personificeringen af
det.
Og han holder jo på de gamle dyder.
Ja, det gør men jeg siger, det er ikke noget galt i det, for det er jo det, der gør, at vi har mange af de virksomheder, vi har. Jeg drømmer bare om, at der så lige en gang imellem.
At de bare tog lidt af det og smed over en anden virksomhed.
Ja. Eller det er en gang imellem poppet en op, der gjorde noget andet. Og så lidt tog, altså,
men der bliver for eksempel også bygget på havnen, ser det ud til.
Ja, ja.
Det er jo også flere erhvervsstående, der er sammen.
Ikke? Det er rigtigt. Der er man også gået sammen.
Så,
men det er boliger, de bygger. Det var sjovere, hvis de... Altså, på en måde, ikke, så var det jo sjovere, hvis man
lavede
nogle nye virksomheder.
Ja, men det kan jeg godt følge dig. Så hører dig sige, at der stadigvæk er muligheder i Haderslev. Den lever stadigvæk.
Ja, det synes jeg. Der er masser af muligheder.
Må jeg spørge om noget, som optager mig meget, også som borger? Ja. Nu snakker vi om boliger.
Ja.
Er det muligt at få folk til at flytte til Haderslev? Altså, for eksempel folk fra Kolding. Ja. Der er nogen, der siger, jamen hvis vi er så attraktive på boligmarkedet, og priserne er gode, og vi ligger godt, er det bare en drøm, vi har, eller?
Nej, altså der er jo to sider af det der med at have lave boligpriser. Hvis man skal være en lille smule fræk, så kan man sige, at du kan vist på, hvad jeg får sagt, men jo mere vidende og intelligent man er, jo mere vil man faktisk gerne have høje boligpriser. Fordi det, der typisk sker, det er, hvis du ejer din egen bolig igennem mange år, så er det dem med de høje boligpriser, du tjener mest på. Så i virkeligheden er det ikke nødvendigvis en fordel, at boligen er billig. Altså dem, der har tjent rigtig mange penge på boliger gennem tiden, det har været i København og andre steder, hvor det koster en bundegård. Så det der slå på, at der er billige boliger, er ikke i sig selv det vigtigste. Men det, der er interessant, det er selvfølgelig for startfamilier, for nogen, der skal ind på et marked og sådan noget. Og der har man jo et udgangspunkt for at få et meget, meget bedre sted at starte i Haderslev. Det er det ene, men det andet, der er sjovt og interessant at se, det er faktisk, at der er sket en udvikling fra for... altså, jeg er altså ikke tidsmæssigt passer det sammen, men det er ikke noget med mig at gøre. Jeg skal nok lade være at tage æren for noget, jeg kan nok med at gøre. Men for en 6-7 år siden, der var det faktisk sådan, at der havde vi næsten ingen tilflytning nordfra. Og der var altså også sådan noget med, at man kiggede ikke syd for Kongeåen. Altså, man, der var noget med grænsen derude, og hvad hedder det... Jeg tror blandt andet det her med, at vi er gået med i trekantområdet, samtidig med, at vi også er sønderjyder. Altså blandingen af det, tror jeg faktisk gør en forskel for os. Fordi vi kan se det, når vi kigger på de seneste flyttestatistikker, så er det sådan, at så er der lige så meget af den tilflytning, vi får til Haderslev. Der er lige så meget af den, der kommer nu fra nord, som fra sydvest, syd og vest. Okay. Og det var der ikke før. Før der var det sådan noget med, at 2/3 af tilflytningen, den kom fra syd og vest.
Ja.
Altså sådan fra sådan Esbjerg, Ribe og sydpå. Og så nu kommer der lige så meget fra nord. Faktisk tror jeg, at det er ved at overhale, når der kommer mere fra nord. Og det er en kæmpe forskel. Og det betyder faktisk, at vi får folk, der flytter hertil, også fra Kolding,
ja.
Og også fra Vejle og Vejen og andre steder. Ja. Men det er jo ikke sådan, at vi boomer, vel? Det er jo ikke sådan, at vores indbyggertal er jo bare nogenlunde stabilt, ja. Hvor det går lidt dårligere i resten af Sønderjylland, men det er jo stadigvæk, så synes jeg, at der er en åbning på vej. Og vi kan også se på virksomheder, at vi begynder at få, altså vi har jo senest haft 2 virksomheder inden for det seneste år, måske flere, men 2 jeg sådan har været med ind over og kender, som er kommet til Haderslev, på grund af, at vi faktisk ligesom både er en del af trekantområdet og Sønderjylland. Og det ene, det var Sembrit, der decideret lidt efter en position, i stedet at være i trekantområdet og kiggede i Varmdrup og Fredericia, indtil vi fortalte dem, at Vojens og vores jernbanelinje faktisk også var en del af trekantområdet. Ja. Så endte de der. Og den anden, det er IF, forsikringsselskabet, som er flyttet ind i Hammelev. De skulle samle 2 kontorer, et fra Aabenraa og et i Kolding.
Ja.
Og ja, men det var ikke givet. De ville oprindeligt flytte det til Kolding, det hele. Indtil der var nogen, der sagde til dem, at det var sikkert en dårlig idé, fordi så de sønderjyske kunder, de ville blive utilfredse.
Ja.
Så det kunne godt være, at det var smartere at kigge på. Haderslev.
Det er sådan en salomonisk løsning.
Ja. Nå, men det er sådan lidt med at sige, er det en mulighed for os? Ja, det er det faktisk. Og derfor skal vi skal blive ved med at snakke om, at vi er... Faktisk både porten til syd og ned mod Europa, men vi er faktisk også lidt porten op mod nord og mod det der vækstområde, der også på mange måder er i trekantområdet. Det skal vi altså...
Det var derfor, det var så vigtigt for dig at få os med i trekantområdet.
Ja, det sjove er, at jeg var faktisk en af dem, der var skeptisk for det. Det er sådan lidt skægt. Det var jeg faktisk en lille smule, fordi jeg lige der på det tidspunkt, der tænkte jeg, ej, kan vi se os i det og sådan nogle ting? Men så det var faktisk nogle andre kræfter, der trak rigtig meget i den sammenhæng. Jeg var sådan lidt, jeg tænkte, vi skal lige være sikre, og jeg var sådan faktisk en lille smule skeptisk. Men i dag kan jeg bare se, at det var helt rigtigt. Og heldigvis langt vores virksomheder, altså alle vores virksomheder kan også godt se det. Ja. Altså der har været meget lidt sådan palaver om det i virkeligheden.
Ja.
Altså det er jo, og det tror jeg rigtigt.
Ja. Ja, det lyder godt. Ja. Nu har du været meget sådan stabil, når man sådan kigger på dit forløb, sådan 3-4 år er du hvert sted. Mm. Nu kan du næsten gætte mit næste spørgsmål.
Ja, den er på.
Hvor længe bliver du her?
Ja. Det er et godt spørgsmål. Jeg har snart været her 7 år, ja. Så det er faktisk ret vildt, når jeg kommer til at tænke på det.
Ja, det vi er helt tilbage på Danmark.
Ja, det er helt vildt.
Vi har noget
der havde jeg, der havde jeg 3-4 forskellige jobs i de 7 år, så det er faktisk lidt vildt.
Men det har været 7 gode år, ikke?
Jo, det er det. Og det, der gør det, altså det man kan sige, der er jo flere elementer i sådan noget. Det ene er jo, hvad er det, hvis man skal noget andet, hvad er det så, det skal være?
Ja.
Og der kan man sige, at når man er gået ind i det, jeg er, hvor jeg arbejder det her sådan mellem virksomhederne og det offentlige på den her måde, så i forhold til der, hvor jeg var engang, hvor jeg var rent kommerciel ude på det marked, jeg tænker, der er sgu ikke nogen, der vil have mig til det igen. Så det der med at komme ud og så sige, nu skal jeg være salgsdirektør eller noget andet direktør eller sådan noget, ja. I en privat virksomhed, det vil være rigtig svært, fordi du har 10 år, hvor du har arbejdet med sådan noget her. Så kunne du gå en anden vej, det vil sige, så vil jeg søge mere over mod det kommunale, det offentlige. Og det kan jeg godt på nogen måde være tiltrukket af. Jeg synes, det kunne være spændende på en måde at prøve at se, om man kunne få lov at være bare en lille smule vild inde i det offentlige system. Ja. Men når jeg nu er optaget af både sådan alt det politiske og samfundet, og af hvordan, og jeg er kommerciel og jeg er ude i virksomheden, så er der jo et eller andet fedt ved at være i den her position. Og så skal man sige, så skulle man gøre det et andet sted. Og der er jo ikke så mange steder, jeg synes er interessant. Altså noget af det, som jo også holder mig rigtig meget her, det er, jeg elsker jo faktisk rigtig meget sønderjyske. Jeg elsker jo at komme til både ishockey og fodbold, og i øvrigt meget andet kultur, der er i vores kommune. Så jeg har faktisk, hvor der har været et par muligheder, hvor jeg har tænkt, nej, fordi jeg vil simpelthen komme til at undvære, altså jeg vil simpelthen komme til at savne noget af det, og så den ånd, der er, jeg kan faktisk rigtig godt lide at være i Haderslev. Altså,
men hvis jeg skulle være lidt fræk, så vil jeg sige, så er det egentlig mærkeligt, at du så ikke har bosat
dig,
når du nu synes, det er så rart.
Ja, det er rigtigt. Ja, men det har du ret i. Jeg synes, at der, hvis jeg skulle bo et andet sted, det var faktisk en af mine bevæggrunde for at skifte fra Billund også til Haderslev, når du spurgte om det.
Ja.
Det var faktisk, jeg kunne aldrig nogensinde, og det er undskyld Billund og sådan noget, jeg kunne aldrig bo i Billund. Eller Grænsted. Jeg kunne aldrig bo derude.
Nej.
Og jeg ved ikke, det sagde mig ikke noget som helst at bo der. Og undskyld til alle dem, jeg kender. Og det, men jeg havde det sådan, at i Haderslev kunne jeg godt bo. Jeg havde sommerhuset, jeg kunne godt bo her. Så ved du godt,
at der er nogle årsager til. Også,
jo, men du ved godt, der er nogle store årsager til, hvor bor man henne. Ikke? Altså, jeg har jo, i alt har jeg 6 børn sammen med, hvad skal man sige, med min kæreste nu, og mine egne børn, og sådan har jeg 6 børn, som alle sammen er funderet i Kolding.
Selvfølgelig.
Så der er jo nogle årsager til, hvor man bor. Ikke?
Sådan er det jo. Det var også mere for at...
Ja, det med på. Men skulle jeg noget, jeg vil sige, jeg vil nok mere have været tiltrukket af faktisk at komme tilbage til Aarhus, hvor jeg var der hvor. Det kunne jeg godt tænke mig.
Nå.
Altså hvis jeg sådan var, du ved fri og ubåden, så synes jeg, så må jeg sige, at Aarhus, det har et eller andet stort sted i mit hjerte, ikke?
Jeg boede jo også i 21 år, men det er sgu ikke det samme, hvis vi kommer tilbage i dag. Det lover jeg det med.
Ja, sgu ikke. Og vi kan ikke finde ud af, hvad de store byer.
Nej, det er det.
Men Haderslev har sgu lidt af det samme som Aarhus. I stil. Synes du ikke det?
Jo, på den måde. Jo, helt sikkert med det grønne og
vand. Ja, og lidt kultur og lidt i forhold til... Jeg har altid tænkt på Haderslev som sådan en mini-Aarhus.
Ja, jamen det kan jeg godt følge dig i. Ja. Der er lidt det samme. Ja. Der er en mulighed, du slet ikke nævner, som jeg godt kunne tænke mig at nævne.
Ja.
Nu har du altid været politisk. Hvorfor går du ikke ind i politik?
Ved du hvad? Dengang jeg var politisk aktiv, der synes jeg, det handlede om politik. Altså der kunne vi stå og diskutere, om vi var for eller imod EU, eller for eller imod at være det ene eller andet. Jeg synes i dag, der handlede det om spin. Altså jeg tror faktisk, jeg ville synes, det var sjovt at være spindoktor så.
Jeg skulle lige sige, du ville nok egne dig godt som spindoktor.
Ja, jeg synes, og meget af det, jeg har haft med politik at gøre, har været i kulisserne de sidste mange år. Altså i dag vil jeg slet ikke have lyst til, fordi jeg synes, det handler slet ikke om kernen længere.
Nej.
Altså det er jeg ked af at sige, men det gør det ikke. Og hvis man ser på selv sådan noget som et byråd, hvis du ser på, hvad det er, de er dynget til af sager. Mm. Altså hvor er politikken hen? Hvor er det, de kan snakke visioner og... og komme igennem med det, de egentlig brænder for, hvad jeg siger. Altså, de sidder med sådan nogle dagsordner, hvor de skal behandle carport-ansøgninger, og jeg ved sgu ikke hvad. Altså, jeg synes simpelthen, at vilkårene for at arbejde med politik er særlig interessante. Altså, så,
det er nok også en af grundene til, at der er så meget politikerlede, ikke?
Det
er,
jo, og jeg synes, det er synd.
Vi savner folk, der brænder og har en vision, men de skal bare have den der taburet, ikke?
Ja, de får ikke en chance, for lige så snart de bare, undskyld jeg, hvor lige jeg siger, men tisser en lille smule ved siden af, så er de væk i medierne.
Ja.
Altså, der skal så lidt til, at det er nådesløst.
Ja.
Så det handler mere om at kende de rigtige, dyrke de rigtige relationer, sige de rigtige ting altid.
Ja.
Det er sgu ikke lige mig, tror jeg. Jeg kommer nok til at sige noget forkert så.
Ja, så vil du hurtigt være væk, jo. Ja. dit kontor, Gert, som jeg sagde i starten, det, jeg kunne godt tænke mig lige, fordi det slog mig, da jeg kom ind. Nu har jeg været der flere gange, men det slog mig faktisk i dag, fordi jeg kom med nogle andre øjne, når jeg skulle lave det her. Altså det første, jeg ser, kan jeg fortælle lytteren, det er, at der står en seng. Er du virkelig så arbejdsliderlig, at du bliver nødt til at sove også?
Du lyder det sådan lidt voldsomt. Det er en sovesofa, der er ikke slået ud som seng, men det er rigtigt. Jeg har faktisk, det har du ikke set, men over i hjørnet står der et gammelt, det har været revisionskontor det her gang, der står et rigtig gammelt pengeskab over i hjørnet.
Ja.
Og hvis jeg åbner det pengeskab, så ligger sengetøjet derinde.
Okay,
men, så, det er
så
rigtigt,
du overnatter nogle gange?
Jeg har overnattet her en gang imellem. Det var faktisk en af de største ønsker, jeg havde, da vi flyttede kontoret fra ham, det var ind til byen, det var faktisk, at en gang imellem have muligheden for og kunne blive her efter en ting. Altså en gang imellem er man til en aftenting, hvor det ville være hyggeligt at have kunne drikke 3 glas rødvin. Eller, altså vil jeg sige, jeg er jo fast på Kløften Festival hver år, og der er det også dejligt. Der er det også dejligt ikke at skulle tage hjem, og det ligger der dejligt tæt på. Jeg bruger det en gang imellem, når jeg har haft møder. Jeg bruger det måske en 5-6-7 gange om året. Ja. For nylig var jeg til åbning af en rigtig, den skal alle tage og se, fantastisk udstilling på Museum Sønderjylland for Arkæologi i Haderslev. Som min kæreste har været med til at lave, ikke? Og der var sådan et arrangement om aftenen og sådan ting, så er det da dejligt at sige, ved du hvad, vi kan lige blive her. Og jeg ved godt, Ja, jeg kunne selvfølgelig have booket på en af vores rigtig gode hoteller og sådan noget, men det er lidt fleksibelt bare lige kunne tage den, ikke?
Men så, ja, det er ret, der er mange store erhvervsledere, de har jo også en
ja, så kan de tage sig lidt sofa, ja, ja. Så lige tage en
tager du nogle gange en morfar lige?
Jeg har sgu ikke rigtig brugt det.
Nej, det ville jeg have gjort.
Eneste gang, hvor jeg skulle noget om aftenen, og hvor jeg havde en forfærdelig hovedpine, så lukkede jeg og sagde, nu skal jeg altså ikke lige komme, nu tager jeg lige, men ellers snart.
Det ville jeg bestemt have benyttet
med. Ja, det er rigtigt.
Så står der også med tre store bogstaver, F-A-R, far, ja, står der. Hvorfor står det der?
Ja, men det står der, fordi jeg synes jo, det er min dreng, der engang har givet mig dem, og jeg synes jo, at det at være far, det er jo et kæmpe privilegie.
Du har to drenge?
Jeg har to store drenge, som går i gymnasiet, begge to, og det har jo været et fantastisk privilegie at have dem. Og nu har jeg fået fire nye, kan man sige, som jo ikke er... Ja. Er mine på den måde, men som jeg har fornøjelsen af jo halvdelen af tiden, og som er fra 4 år til 12 år.
Hold da op.
Og det er jo, jeg elsker det, jeg synes det er fedt, og det er børn, der er liv i, og der sagtens skal fylde noget, jeg synes det er fedt, jeg elsker det.
Så du føler dig ikke for gammel til at små børn?
Nej, det gør jo en ung, altså ellers så skal man jo lade være.
Så står du på døren, når man kommer, please do disturb, altså forstyrr mig endelig. Hvad er det for et signal, du vil sælge
det? Jo, men det er fordi, det synes jeg jo er fedt. Jeg synes jo også, at vi skal forstyrre hinanden en gang imellem. Så, og jeg er den type, der godt kan lide at blive afrundet ting. Jeg kan godt lide at blive brugt. Jeg kan også godt lide det der med, at du vil få en udfordring. Hvad gør vi egentlig med det her? Så siger jeg altid, at I behøver ikke at gøre det, jeg siger, for der kommer 10 ting nu, men I kan bare tage dem, I selv synes er bedst. Ikke? Ja. Og så vælter jeg jo 10 ting ud, eller et eller andet. Ja. Jeg synes, det er skideskægt sådan noget. Ikke?
Ja.
Så endelig, jeg vil gerne forstyrres. Altså.
Men det er jo egentlig et godt stikord for mig til at sige tak, fordi jeg måtte forstyrre dig i dag.
Ja, det
har været rigtig hyggeligt.
Ja, lige meget.
Og held og lykke i fremtiden.
Tak lige meget.